Qalampirdan gapiramiz. Turkmaniston prezidenti Serdar Bermuhammedov Qatarda bo'lib o'tayotgan jahon chempionati o'yinlaridan birida faxriy mehmon bo'ldi. Bu haqda Turkmaniston davlat axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Xalifa stadionning VIP sektorida Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Thani va Serdar Bermuhammedov bilan ikki tomonlama uchrashuv bo'lib o'tgan. Uchrashuvda tomonlar davlatlararo hamkorlik holati va istiqbollarini ham muhokama qilgan. Shundan so'ng stadionda Turkmaniston prezidenti Qatar bosh vaziri Xolid bin Xalifa bin Xalid bin Abdul Aziz Al Thani va Xalqaro futbol federatsiyasi rahbari Janni Infantino bilan uchrashgan. Ma'lumot uchun 2022 yil Qatarda bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri va vitse-prezidenti Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres tashrif buyurgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.